Kai Jesuo staris antau la provincestro, kai la estro demandis lin dirante, ĉu vi estas la reĝo de la judoj? Kai Jesuo diris al li, vi diras. Kai kiam la ĉef pastroj kai pli aĝuloj akuzis lin, li respondis nenion. Tiam Pilato diris al li, ĉu vi ne aŭdas? Kiom da aferoi oni attestas contrau vi, cae li ne respondes ali ec unu vorton, til che la provinz estro tre forte mires. Sed ce tiu festo la provinz estro cutimis liberigi alla hom amasso unu maliberulon, cion ili desires. Cae oni haves tiam faman maliberulon nomatan Barabbas. Ciam do ili collectigis, Pilato diris al ili, Cium vi desiras, che mi liberigu al vi, ciu Barabbason au Jesuon, nomatan Christo, char li scies, che pro envio ili transdonis lin. Cae dum li sidis sola tribunala seggio, lia etzino sendis al li por diri, Nenion havu cun tiu justulo, char mi suferis multe hodiau en sonjo cause de li. Cae la cef pastroi, cae pli adjuloi, decidigis la homa mason postuli Barabbason cae pereigi Jesuon. Sed la provinz estro responde diris al ili, Cion el la du vi volas, che mi liberigu al vi? Cae ili diris Barabbason. Pilato diris al ili, Cion do mi faros al Jesuo, nomata Christo? Ciui diris, Li estu crucumita. Cae li diris, Cial, cian malbonon li faris? Sed ili despli ecries, dirante, Li estu crucumita. Tial Pilato, vidante, che neniel prosperas al li, sed che contraue tumulto levigias, prenis aquon, cae lavis sia in manoin antau la homa maso, dirante, mi estas sen culpa pri la sango de tiu justulo, vi sorgu pri gi. Cae la tuta popolo responde diris, lia sango estu sur ni cae sur niai infanoi. Tiam li liberigis al ili Barabbason, sed scurginte Jesuon, li transdonis lin por esti crucumita.